Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuly hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistleri uğrayan Serhatsiz Reportörler Guraması Sapar Mehmet Nepetgulyewiň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi.
Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistandan 2010-2015-nji ýyllarda aktarylan gaz üçin 5 milliard amerikan dollary möçerinde pul talap edendigi habar berilýär.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistandan gaz satyn almagyny doly besedýändigini eglan edipdi.
Aşgabadyň halkymyndaky Avadan şäherinde okýaraw ammarynda bolan partlamalarda näri 5 ýyl geçdi.
Gaýny zeper şikayet etmeni ýaýdylaryň gaýny dol dikeltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günnäligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemenin Aden Halkara Aeroportunun golaynaqı harvı bada edilen iki hücumda adından 6 harvı öldü ve başladı onlar çadam yaralanı. Havar kulluklarının Yemenin hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre canından geçen iki hücumçu bombalı iki ulo partladan son 20'den qoğraq cihatçı badanın içindeki eskerlere hücum edipleri. Yemen'de hükümet güçleri ile İran'ın yaranlığınaqı Huti pitneçilerin arasında bir yıl devam eden konflikt zararlı emeleyle durnuksuzlukta ıslamçı sövüşçüler hasa güçlendiler. Huti pitneçileri hazırkı vaqt Yemen'in paytaxtı Sana kontrolluq ediyalar. Ema Yemen'in dengdin kenarına yerleşen Aden şehri hükümet güçlerinin kontrolluğunda saklanıp alyar. Yemen Prezident Ali Abdullah Salehin 22 yıl hakimiyet başına qalan dövrü dören durnuksuzluk sebeple siyasi krizisi baştan geçiriyar. Bu dövrde Al-Qaida hareketine ve ıslam devletine ırarlı radikal sövüşçü toporlarının her biri Yemen'de has köp teritoriyanı ele geçirmeyesi ile şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawysy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenleýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şu ýylyň fevral aýynda bir Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arıçylyk etmeginde gelinen ok atyşy besetmek baradaky ılalaşyk yerli çaknışyklar derarly bozuldy. Siriýada 4,5 ýyldan bäri dowam edýän çaknışyklarda 250 müňden gowrak adam öldi we 11 million siriýalyk öz öýüni terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. Orsetiň prokurorlary ýurdun derňewçilerine Moskwanyň Domodedowo adyna halkara aeroportuna bolan ýowuz terroristik hüjüm bilen baglanşykly howa mendiliniň iýesine garşy gowdalan jenayet işini ýatyrmagy tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk mundan bir hepde goly ozal Moskwanyň suwdy Dmitri Kamenshiga we aeroportuň iki ýolbaşçysyna garşy girdilen öý tutsaglygyny güýçden aýyrmagynyň iýdianyna gabat geldi. Kamenshik we aeroportuň iki ýolbaşçysy mundan 5 ýyl ozal Domodedowo aeroportunda bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsaglygyna hökm edilipdiler. Orsetiň baş prokuraturasy özüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun derňew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny ma'lum etdi. Moskwanyň Domodedowo adyna halkara aeroportunda bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başady 172 sansi yaralanypdy. Häzirki wagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünde işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň göwredäki çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýndaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýulda ýylda ýlan edip, Birleşen Ştatlardaky Walter Reed Army Barlyg Institutu bilen ilmi barlyg we ösüş ugry boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Dünýäde başga da birnäçe kiçik kompaniýalar Zika wirusyna garşy wagtyna sanjymlaryny işläp taýýarlamaga çalyşýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry konflikti bürenen Gürjistany we Ukrainany transatlantik jemgyýeti tarapyndan üzgünlüge taşlanan däldiklerini inandyrmak üçin raýdaşlyk saparyny amala aşyrýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Kerry'nin 6-njy ýylda Tbilisi'de Gürji hökümeti we opozisiýon liderleri bilen duşup, Gürjistanyň Euro-Atlantik ymtylyşyna öz goldawyny teklip etjekdigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir habarlaryny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.